Du lytter til en podcast fra Jyllandsposten.
Nu kan du også podcaste via vores apps. Hvis du ikke kender dem, så download Jyllandspostens nyhedsapp eller abonnementsapp, der hvor du plejer at hente apps og få nem adgang til alle Jyllandspostens podcasts.
Du lytter til Bilradio, Jyllandspostens podcast om biler. Mit navn er Christian Schack. Velkommen til Bilradio. I denne uges Bilradio skal du høre alt om, hvilken bil, der er blevet kåret til årets firmabil. Og så vender jeg lige situationen omkring Mercedes-Benz, der har meldt en ny strategi ud, der kan tage livet af nogle af de mest populære danske modeller. I denne uge har jeg Jens Aargaard, min gode kollega, med på en telefon fra hjemmet i Kolding, hvor Jens har arbejdet hjemmefra de sidste 3 uger. Og ellers så må I nøjes med mig, Christian Schacht, her i studiet. Men først til nyhederne. Der skal spares og dermed også prioriteres ressourcer hos tyske Mercedes-Benz. De vil nemlig indskrænke antallet af modeller og udstyrsvarianter. Under fremlæggelsen af en helt ny strategi har topchefen, som jeg faktisk har mødt i forbindelse med en testkørsel af Mercedes A-klasse for 2 år siden, Ola Källenius, han er svensker. Han gjorde det klart, at Mercedes vil reducere antallet af kompakte modeller, og dermed mere end antyder han, at visse af de mindste Mercedes-biler næppe får en afløser, når de nuværende generationer står til afløsning. En væsentlig del af den nye strategi for Mercedes er således at fokusere på større biler med højere margin for indtjening, som det hedder i sådan noget business-sprog der. Og han siger egentlig direkte, at A-klassen og B-klassen den har været med til at forynge mærket og gjort Mercedes mere cool, om jeg så må sige. Men det vil altså ikke være biler, der har særlig høj prioritet, når der skal afsættes ressourcer til udviklingen af nye biler i fremtiden, siger han. Og han indrømmer måske en dag, at Mercedes nok er gået lige langt nok for at tækkes alle mulige typer kunder, fordi at Mercedes har faktisk 8 kompakte modeller. Udover A-klasse, hatchback og sedan og en B-klasse, så er sortimentet også en CLA, en CLA Shooting Brake, GLA og GLB SUV'er. Og det er nok ikke her, Mercedes skal bruge sit primære fokus, mener den svenske topchef for Mercedes. Han synes også, det er helt forkert, at Mercedes faktisk i dag ligger og slås med Volkswagen og andre mainstream producenter om markedsandele, fordi det er ikke her, pengene er at tjene for Mercedes alligevel. I stedet for, så vil man satse på lidt større biler, Maybach ultraluksusbiler og salget af de sportslige AMG-modeller, hvor der er flere penge at hente. Og nok så væsentligt, så bruger man en enorm del af sit udviklingsbudget på, ja, sjovt nok, nye elbiler. Og det betyder altså, at vi allerede her i løbet af 21 ser 3 nye Mercedes elbiler, en EQA, EQB og en EQS-model. Og så nok så væsentligt og interessant, så har Mercedes netop bekræftet, at der også kommer en fuld elektrisk Mercedes E-klasse blandt andet. Den kommer nok først i 22 i forbindelse med en ny generation E-klasse. Og der kommer nok så væsentligt også det, de betegner som en EQE-model. Og det er formentlig afløseren til den nuværende EQC-elbil. Og så kommer der en kæmpe stor SUV kaldet EQS-SUV også. Og for at det skal være løgn, så viste de også en række skitser til andre elbiler, der også skulle være på vej. Men inden det hele nu går op i elbiler hos Mercedes, så skal jeg også lige huske at sige, at til de af jer, kære lyttere, som elsker det gode klassiske manuelle gearskifte, så er der virkelig dårlige nyheder, fordi at udviklingsdirektøren fra Mercedes-Benz, han hedder Markus Schäfer. Han har nemlig fastslået, at man simpelthen vil droppe det manuelle gearskifte i fremtidens Mercedes-modeller. Faktum er jo i dag, at langt de fleste Mercedes-biler har automatgear, men det bliver i hvert fald 100% af alle Mercedes-biler fremadrettet, der får automatgear. Og Mercedes har faktisk indrømmet, at de har alt for mange forskellige modelvarianter og udstyrsmodeller, og de har også fastslået, at der kommer færre benzinmotorer og dieselmotorer i fremtiden. Og Og så har Volvo i Sverige startet produktionen af den fuld elektriske XC40 Recharge. Det er deres første dedikerede elbil. Den dårlige nyhed er så godt nok, at de europæiske kunders efterspørgsel efter den her elbil, den har været så stærk, at det her ret begrænsede antal biler, der allerede har været tilgængelige, simpelthen er solgt nu. Men nu kører produktionen altså for alvor, og i Danmark, der vil ordrebøgerne blive åbnet i anden halvår af 2021. Så langt står Danmark simpelthen tilbage i køen for den her nye elbil, der får en effekt på 408 heste med en elmotor på for- og bagaksel, en rækkevidde på lige over 400 km og en lynlade evne til op til 150 kW. Og fik jeg nævnt, at BMW også er klar med en ny Golf GTI-konkurrent. Den får simpelthen betegnelsen 128 Ti. Og til de lyttere, som måske synes, at den betegnelse klinger bekendt, så er det fordi, at den har været brugt siden 1960'erne. Dengang stod bogstaverne Ti for Turismo Internationale, og det var en markering af de her særlige sportslige bilmodeller. I virkeligheden så er det faktisk en lillebror, den nye model her, til den eksisterende topmodel i etserien, der hedder M135i. Den har 306 heste. Den nye 128 Ti, den får en neddrosselt udgave af den her 2,0 benzinmotor og en ydelse på 265 heste. Og det ligger så omtrent i samme boldgade som Golf GTI i 8. generation, der yder 245 hestekræfter. Priserne for 128 Ti kender vi ikke endnu. Og Jens, hvad har du ikke også et par nyheder eller en god nyhed til os?
Det kan du tro, jeg har. Månedsskiftet er jo traditionelt set altid ensbetydende med tal for indregistreringerne af nye biler. Og det har været en usædvanlig måned, må man sige, i september. Ikke alene blev der solgt rigtig mange nye biler, over 17.000. Der kom også nummerplader på rigtig mange nye elbiler. Og elbilerne har sat deres præg på måneden, hvor Tesla blev den mest solgte bil med 798 styk, og den nye Volkswagen ID.3 kom ind med over 500 biler, 534 styk, helt præcis. Og nu er det ikke sådan, at danskerne er faret ud og begyndt at købe elbiler, sådan bare lige. Det er i stort omfang biler, som er bestilt i forvejen, altså Volkswagen-modellerne, de har været på vej halvanden år, mens Tesla jo har tradition for op mod kvartalsafslutninger at få presset rigtig mange biler igennem. Det har noget at gøre med, at Elon Musk kan jo kan se det, ser godt ud i regnskabstallen og have sådan en kvartalsafslutning. Men når det er sagt, så er der faktisk en bred vifte af nye elbiler. Hvis vi går over og kigger på listen for rene elbiler, så er der solgt 2.340, og mange af dem, det er helt nye modeller. En af de højst placerede, det er Mazda MX-30 med 73 biler. Den ligger pænt højt op på listen. Mini SE, 57 biler, den nye Peugeot 2008 med 54. Og sjovt nok, så er lillebror E208, altså den lidt lavere version, der er kun solgt 34, men efter hvad jeg hører på vandrørene, så er der altså bestilt rigtig mange biler, så jeg tror, det er en, vi kommer til at se meget til i efteråret. I den her afdeling af elektriske biler kan vi se, at MG ZS EV, som den jo hedder, den høje halvkinesiske elbil, har bidt sig rigtig godt fast. Der er solgt 40 styk. Det er en af dem, som kan jeg se, har en ret dedikeret fanskare. Vi kan også se, at i den eksklusive afdeling, der har både Porsche, Taycan, Mercedes EQC og Audi e-tron fint fat. De ligger omkring ca. 30 biler plus minus alle de tre biler. Og det er interessant, Mercedes har jo også haft noget leveringsproblemer. Og jeg ved også, mange af de biler, der kommer ud nu, det er nogen, der har været undervejs rigtig længe. Og det er det, vi ser med mange af de nye elbilsmodeller. De har altså været forsinket, både af corona og elektronikproblemer. Også ID.3 har haft noget med softwaren. Så nu bliver det interessant at se, når ID.4 kommer senere på året. Den danske importør forventer jo at sælge 2-3.000 ID.3 og ID.4 modeller i år, og op til 10.000 til næste år, altså forudsat, at afgifterne ikke bliver ændret. Og det er jo sådan en lille ubekendt, vi ikke ved noget om endnu, men jeg er helt sikker på, uanset hvad, så skal der nok blive så mange elbiler også de næste par måneder, fordi alle dem, der har en i sigtekornen og har bilen på vejen, de vil selvfølgelig gerne have den, mens de har sikkerhed for, hvad bilen egentlig koster. Så det skal nok blive spændende at se på oktoberlisten over elbilsalget også.
Og så skal vi tale om årets firmabil, eller rettere sagt businessbilen 2021. som er den officielle titel på den her kåring, som fagforeningen Business Danmark og os her på Jyllandsposten efterhånden har samarbejdet om i mange år. Vinderen det første år i 2006, det var en Mazda 6 2.0 med benzinmotor. Og lad os bare afsløre, at vinderbilen i år var ikke en Mazda 6, der var faktisk slet ikke med. Jens, fortæl os, hvad skete der, og var det ikke noget med, at der var tale om et usædvanligt tæt løb?
Jo, finalefeltet var virkelig tæt i år. Vi har aldrig oplevet så tæt løb til sidst. Og feltet i år var usædvanligt. Ikke alene var der almindelige dieselbiler, men også elbiler og plug-in-hybrider. Og det var en af plug-in-hybriderne, der vandt, nemlig Peugeot 508 SV Allure Pack Business Plug-in-hybrid. Det er en lang modelbetegnelse. Og bagved den, der gemmer der sig en firmabilsklasse stationcar med en drivline, der består af en 1,6 liters benzinmotor, batteri og elmotor. Og de yder til sammen 225 heste, som altså er systemydelsen, og så kan den køre 56 km på ren strøm. Det, som juryen lagde vægt på, altså de fremhævede egenskaber som, at den var komfortabel og rummelig og bød på godt med udstyr, det er jo klassiske firmabilstyder, og så ligger beskatningsværdien på under 300.000. Hvis man vil købe den, så koster den 15.000 mere. Og det trækker også op i det samlede billede, at man som alternativ kan få samme model med 130 dieselmotor og automatgear til den samme pris, cirka. Der var forskellige begrundelser blandt dem, som valgte bilen. Fra et af jurymedlemmerne, der hedder Christoffer Grave fra Odense, lyder det her. Designet ude og inde er fedt. Man får den der wow-effekt. Sæderne passer perfekt til mig, som er en forholdsvis lille person, men får også meget bil for pengene og en god køreoplevelse. Jeg kan også køre gavn miljømæssigt. Jeg har 15 km til kontoret, og så kan jeg køre på strøm tur og tur. På de længere ture er jeg sikker på, at hvis man kan lære at køre ordentligt, så er der noget at spare på den lange bane, siger han. Siger altså Christoffer Grave, der sammenlagt kører 30.000 km om året. Træerne vokser ikke ind i himlen, altså bilen den her. Den er lav at komme ind i, jeg har noget speciel instrumentering. Stig Holm, som var med på juryen, som han er fysioterapeut, leder arbejdsmiljøcenteret i Kolding, han var ikke helt begejstret for bilen som arbejdsplads, når man sidder i den. Den kan være trang, og han havde Mercedes C-klasse som favorit. Men der er både plusser og minuser ved den her bil. I hvert fald så er det første gang, at en plug-in-hybrid nu kan hente titlen som årets firmabil. Det, man skal være opmærksom på, det er jo, at mens dieselbiler de har nogle klare fordele på de lange stræk, så er det mere individuelt, hvordan man vurderer plug-in-hybriderne. De fleste af dem, det var jo benzin-plug-in-hybrider. Vi havde en enkelt diesel-plug-in-hybrid med, det var Mercedes. Men ellers så kigger man på typisk på, hvordan er kørselsmønstret for hver enkelt firmabilist. Udover Peugeot 508 SV plug-in-hybrid, så fulgte Volvo V60 med dieselmotor og Mercedes C300 stationcar, altså med diesel plug-in-hybrid. Og så var der Passat GTE, som er en klassiker, nemlig plug-in-hybrid benzin. Og det er biler, der hver for sig har deres kvaliteter. Volvoen, som jo kommer i 2021-versionen i den nye B4 diesel, er jo en topmoderne firmabil. Den var med i finalefeltet sidste år, og den vandt faktisk titlen som årets firmabil for i år. Så som arbejdsplads og i hele taget som at køre langt i, der er den et rigtig fint alternativ til årets vinder. Mercedes plug-in-hybriden med diesel, det er faktisk unika på den måde. Det er de få biler på markedet, der kan det endnu. Og det giver jo faktisk det bedste for alle verdener. Den startede med en beskatningsværdi fra omkring 445.000. Og det betyder, at den lå lige uden for den grænse, vi har sat med 400.000. Men stadigvæk ikke sådan helt urealistisk. Jeg skal lige sige, at Volvo lå omkring 405 i beskatning, og Passat ligger omkring 360. Så det er alle sammen stærke kort, og faktisk utroligt spændende felt, synes jeg.
Og så er det jo helt specielt i år, da ingen kender bilafgifterne fra nytår. Hvordan påvirkede det egentlig kåringen, Jens?
Alting var usædvanligt i år. Ikke alene skulle vi forholde os til corona-problematikken, som betyder specielle sikkerhedsforanstaltninger. Vi skulle også forholde os til, at der var kommet rigtig mange plug-in-hybrider ud på markedet, og elbilerne har fyldt mere og mere, også i firmastatistikkerne. Vi kan se, at de store leasingselskaber, de har set flere plug-in-hybrider og elbiler på salgslisterne her i løbet af året, og derfor vil det selvfølgelig også være rigtigt at tage dem med. Men jokeren var, at der jo er en stor usikkerhed om afgifterne. Det har der været faktisk hver eneste år, vi har holdt det her. Det har været i løbet af efteråret, og der har altid været finansårsforhandlinger, som har kunne rykke noget ved udfaldet, og også påvirke priserne af de biler og beskatningsværdien af de biler, vi havde med. I år var det så meget usædvanligt, fordi plug-in-hybriderne jo faktisk har fordel af et meget stort fradrag i år, og det fradrag ser ud til at forsvinde, i hvert fald medmindre politikerne gør noget andet. Og der har altså været en masse politiske signaler, som på den ene eller den anden og den tredje led har peget imod, at man gerne ville begunstige plug-in-hybrider fremadrettet. Mest klar var Edrup-kommissionens udspil for en måneds tid siden. Men vi har valgt det, at vi sagde, at vi forholder os til, hvordan bilerne ser ud lige nu, hvordan markedet ser ud lige nu. Og så har vi samtidig gjort det, at alle plug-in-hybriderne, de skulle kunne stille op med et diesel-alternativ. I hvert fald på papiret, så vi kunne se, at der findes alternativ diesel. Og alle de diesler, der var der, de kunne stille op med nogle plug-in-alternativer i deres modelrækker. Audi A4 findes ikke som plug-in-hybrid, det er den eneste. Så på den måde kunne man sige, okay, der var, du kiggede på den enkelte model, og så så du, okay, tog man med lige med et halvt øje, hvordan ser den samlede modelprogram ud? Og der kan man jo sige, 508'eren som vandt, den kan fås med en dieselmotor til cirka samme beskatningspris. Det er ikke verdens største diesel. Den store diesel, de har, den er meget, meget dyrere. Men muligheden findes der, og den 130 diesel fejler sådan set ikke noget, så man får stadigvæk en rigtig fin pakke, hvis man ville det. Vi har også kigget på, at Volvo, hvis man ser finalefælde, Volvo V60, kan være et alternativ, og det peger vi på, at der ligger altså en fin Volvo med en ret moderne, med en helt moderne dieselmotor, som alternativ, som var et mulehår fra at vinde. Det var ganske få point, at den kunne have vundet, og det havde været en rigtig fin vinder. Når man taler om plug-in-hybriderne, så handler det jo meget om kørselsmønster. Mens en dieselbil siger man, okay, hvis den kører langt, jamen der har den sin fordel på lange strækker. Hvis du kører i byen, så er det ikke en særlig god idé. Så sidder partikelfilteren til, at den går kort på literen. Nu er det jo sådan, at de nye plug-in-hybrider, de typisk kører omkring 50 km på strøm. I virkeligheden er det måske en lille smule mindre, hvis det er en kold vinterdag. De har et teoretisk forbrug, der hedder måske 70 km literen. Det holder selvfølgelig heller ikke i virkeligheden. Der skal man regne som udgangspunkt med, hvad en benzinbil kører, men så kan man godt tælle op af, hvis man kører pænt. Men humlen ligger i, at hvis man kan køre på strøm, for eksempel til og fra sin arbejdsplads, så er der noget at hente. Typisk har man jo en wallbox hjemme, så man kan lade den op hver morgen. Og der er begyndt at blive talt om, at arbejdspladserne måske også kan have nogen stående. Og så er rækkevidden jo lige pludselig dobbelt så lang. En firmabilist, der kører måske 40.000 km om året, har jo ikke nødvendigvis hele sin kørsel på motorvej og landevej. En stor del af den kan være i byerne, og så er der altså et potentiale at hente. Og det er netop det med, at med plug-in-hybrid, der er lidt mere specifikt hver enkelt bilists kørselsmønster, som der skal regnes på. Men mange firmaer er jo begyndt at gå op i grænseværdier for meget CO2, firmabiler må udlede. Jeg har talt med flere leasingselskaber, som fortæller, at det er noget, som der bliver spurgt ind til, og det er jo især i forbindelse med plug-in-hybrider og elbiler. Vi kan se Tesla Model 3, den har fået godt fat, også fordi den har meget lave driftsomkostninger, og det kan gøres billigt, hvis man har et abonnement. Ulempen, det er selvfølgelig, at der skal planlægges med efter det, men elbilerne er mere et kapitel for sig selv i forhold til plug-in-hybriderne.
Du lytter til podcasten Bilradio med Jens Overgaard og Christian Schacht.
Og Jens, tak for meldingen omkring businessbilen 2021. Jeg har jo været så heldig, at jeg også har testet vinderbilen. Og jeg må sige, at jeg kan godt forstå, at den bil den løber med den ærefulde titel, fordi der er jo i princippet ikke nogen konkurrenter i prisklassen omkring 300.000 kroner, hvis man vil have en plug-in-hybrid. Nu må vi se, hvad der sker med afgifter, men faktum er i hvert fald, at 508'eren den kører direkte ind i et segment med sin helt egen fantastisk værdi for pengene, om jeg så må sige. Men lad os komme ud og køre i bilen. Udgangspunktet for hele bilen, det er jo den kendte 1,6 benzinmotor med turbo, der yder 180 heste. Og så har franskmanden altså en elmotor med 110 heste, og det giver sådan en samlet systemydelse på 225 heste. Og det er jo fordi, man kan ikke lægge effekten fra benzinmotoren og elmotoren sammen, fordi de to maskiner yder deres effekt på vidt forskellige vis og ved vidt forskellige hastigheder. Der er en 8-trins automatgearskasse til at holde styr på det hele, og elmotoren den får strøm fra et batteri på 11,6 kW. Og det er jo så ligesom en af akilleshælene ved vinderbilen her. Det er, at rækkevidden er fin, men det er svært at køre mere end 40-45 km i praksis. Interiøret ser heldigvis lige så godt ud som det udvendige design, vil jeg sige. Jeg synes faktisk, det ser mega, mega cool ud. Der er jo de her klassiske pianotastknapper for at holde sig informeret om, blandt andet hvad hybridlinjen, drivlinjen gør, men også andre genveje til menufunktionerne. Det er ikke verdens mest overskuelige skærm. Grafikken kunne også være en lille smule hurtigere, men i det store hele vil jeg sige, at betjeningen er godkendt. Og så er jeg ret vild med den måde, man sidder på i de nye Peugeot. Det her med, at man sidder meget, meget lavt i en 508, lidt ligesom i en BMW 3-serie. Og så kigger man jo hen over det her lille bitte sportsrat. Det giver en ret unik kørestilling og kørestil i forhold til flertallet af konkurrenter i firmaklassen, vil jeg sige. Ja, så jeg vil slet ikke nævne det udvendige design, som jeg synes, det er den flotteste station car i klassen overhovedet, må jeg sige. Så længere er den sådan set ikke. Så vil man sandsynligvis bruge meget af sin tid på at køre elektrisk, eller i hvert fald i hybrid tilstanden. Men når der ikke er mere strøm på, så er benzinforbruget sådan lidt mere som den almindelige benzinudgave. Omkring 15 km liter. Men det synes jeg bestemt heller ikke, man kan sige noget til på den front. Selve køreturen på ren el, den er præget af en lille smule vibration, og her kan man godt mærke, at PSA-gruppen med Peugeot blandt andet ikke har så meget erfaring i ren eldrift, men det er ikke noget, der generer for alvor. Bilen er stille, afslappende at køre. Komfortniveauet, vil jeg sige, er meget, meget højt. Har du meget, meget travlt, så vil benzinmotoren under en omstændighed lige træde til under kraftig acceleration eller under en hurtig overhaling. Ja, det er jo sådan set i princippet det samme. Og her kan man altså godt høre, at 1,6 benzinmotoren nok ikke er den mest støjsvage motor, man kan opdrive. Men igen, det er ikke noget kæmpestort problem. Og det er også svært at klandre Peugeot for, at ladningen foregår forholdsvis langsomt, fordi det gør den praktisk talt i alle plug-in hybrider i klassen her. Og det skyldes jo, at den her lader, der er ombord, den kan kun klare strøm fra én fase, og det giver altså kun 3,7 kW. Og derfor tager en fuld opladning omkring 4 timer. En anden god nyhed, det er, at den her hybridbil, den er altså tænkt til at være hybrid lige fra starten af konstruktionen. Så det er ikke noget med, at bagagerummet det lider under batteriet på nogen måde. Det ændrer nu ikke ved, at det her er jo ikke klassens største bil. Altså man sidder fint på bagsædet, og bagagerummet er også ganske fornuftigt, men det er klart, at hvis det er plads, man er ude efter her, så hedder svaret en Passat eller en Skoda Superb for den sags skyld. Man skal også notere sig, at selvfølgelig bruger man sin firmabil privat, og her er trækvægten altså kun 1340 kg. Så har man en stor campingvogn eller kører med meget, meget store trailer, så er det ikke lige svaret her. Så kan man måske alternativt vælge den 130 hestes diesel, som stort set koster det samme. Den er 15.000 kroner dyrere. Og selvfølgelig skal vi lige have en tur ned i testgaragen. Og Jens, hvad har du egentlig været ude at køre i? Har du været ude at køre i noget spændende for tiden, eller hvad?
Det har jeg. Det er noget aldeles spændende, Christian. Det er faktisk en bil, jeg har gået og glædet mig lidt til nu, og jeg synes, den indfriede forventningerne. Jeg kan røbe så meget, at det er en høj bil, og det er en Mercedes, og ja, det er den nye Mercedes GLA. Det er sådan, at den gamle model, den har jeg altid synes var sådan lidt spooky. Det var nærmest en høj A-klasse, der var lidt coupé-agtig, og den satte sig mellem flere stole. Den nye model derimod, det er en rendyrket SUV, og den har det der Mercedes design touch, som lidt rustikke, men alligevel klart mærket DNA-agtige design, som gør, at jeg synes, den er super fed. Den er også dyr, kan man sige. Det er jo en bil, som er en konkurrent til Audi Q3 og BMW X2, og priserne, de kravler derop af. Vi havde som test den, der hed GLA 250 4MATIC, som jo altså har en 2 liters benzinmotor på 224 heste og 4 stræk. Og med ekstra udstyr, så landede den på lige underkanten 700.000. Det er jo meget for sådan en bil, der ikke er så stor. Den kan fås billigere, skulle jeg hilse at sige. Den koster omkring 500.000. Det er også en slat. Mens vi er i prisafdelingen, så vil jeg jo sige, at den starter fra 445 cirka for den mindste motorisering med 150 heste og forhjulstræk. Og hvis man vil erhvervslease den, så kan det gøres for 365.000. Altså 365 for en GLA 200D med en dieselmotor på 150 heste. Nok om tal, fordi bilen her, den er jo cirka samme længde som forgængeren, en lille smule. Squeeze mindre, 4,41 meter, det samme som Qashqai. Men den er 10 cm højere, og det gør bilen godt. Altså, kabinen er mere rummelig, og man træder ind i den, og den er funktionel. Og så kan man jo endnu en gang, er jeg overrasket over, hvor mange modeller Mercedes skal vride ud af den her platform, som har dannet basis for A-klassen, og optræder også i GLB, som jo er en lidt længere udgave. Den er 23 cm længere end den her, og kan have plads til 7. Så det er en bred vift af modeller, der også omfatter CLA og B-klassen. Og jamen altså, det er en universal platform, kan man sige. Og det betyder også, at du træder ind, at du har instrumentering, der ligner det, vi kender fra A-klassen. De her flatliggende skærme, som jo her er opgraderet til 2 skærme på over 10 tommer, 10,25 tommer. Det fungerer, det er stilrent, og det virker godt sammen med den her ret stejle forud, som der er i den her bil i forhold til de lidt mere personersagtige modeller. Motoren her, den synes jeg egentlig virker udmærket. 224 heste, det er ikke en sportsvogn, den er komfortabel, men transmission, gearskifte, alt det er lagt an på den tilbagelænede, måske let tilbagelænede form, men jeg kan godt lide den. Jeg synes, det fungerer godt. Brændstoføkonomien, den hedder 13,2. Det er ikke voldsomt. Nogle af de mindre motoriseringer, de går længere på literen. Og man skal gøre op til, selvom man har brug for firehjulstrækket. Hvis man vil have den 7-personers GLB'er, eller i hvert fald muligheden for at få så meget plads, så skal man lægge 43.000 oveni. Det er en lidt mere, hvad skal vi sige, hverdagspraktisk bil. Den her, den er bare fed på den fede måde. Et fint bud i klassen, men også et dyrt bud.
Det var alt for Bilradio i denne omgang. Vi lyttes ved næste uge, samme tidspunkt og hvor du normalt finder dine podcasts. Du må gerne give Bilradio en anmeldelse samme sted eller opfordre andre til at lytte til vores podcast. Ellers hører vi ved i næste uge. Hvis du i mellemtiden vil læse om nyheder og forbrugervinkler om biler eller anmeldelser af de nye modeller, så følg med på jp.dk eller i magasinet Biler. Det udkommer med printudgaven af JP hver fredag.
Hvis du lytter til os i Apples eller Googles podcast-app og har en holdning til, hvad du hører, så giv os en anmeldelse og en kommentar. Du kan finde alle podcasts på vores podcast-sektion på jp.dk og i Jyllandspostens nyhedsapp eller abonnements-app. Hvis du vil kontakt med os, så skriv en mail til redaktionen til podcast@jp.dk.
Du har lyttet til Jyllandsposten.